Studio Vesmír.
Pěkné nedělní dopoledne, začíná další vydání pravidelného pořadu Studio Vesmír.
Ani se to nezdá, ale měsíc už máme ukrojený z toho Mezinárodního roku astronomie, doktore Tomáši Gráfe. My jsme opět přišli, my tedy Richard Piskala a Iva Bartoňová k vám, do hvězdárny a planetária Johana Palizy, a to proto, aby vy jste nám a hlavně posluchačům naservíroval další únorový magazín. Máte slovo, Tomáši.
Já přeju hezké dopoledne, hezké nedělní dopoledne. A čím začít? Možná, co nás čeká a nemine v té následující hodince, tak nejprve si zmíníme píseň, která byla složena k Mezinárodnímu roku astronomie. Tu si nejenom zmíníme, ale také pustíme v zápětí. V encyklopedii, v rozhlasové encyklopedii astronomie si probereme heslo bolid a s tím související záležitosti, jako je třeba bolid Morávka. Z výročí zmíníme, protože to nešlo vynechat, dnes je tomu na den přesně 40 let od hromadného pádu meteoritu v poblíž městečka Allende v Mexiku. A potom předtím, než se půjdeme projít naší výstavou, si řekneme, co zajímavého bude vidět na obloze v následujících dnech, pokud bude jasno a nebude oblačno.
Takové je tedy předpolední nedělní menu našeho pořadu Studia Vesmír. Tomáši, vy jste zmiňoval nějakou astronomickou písničku, to mě tedy opravdu zaujalo. To zpívají a složili astronomové, anebo nějací umělci si řekli, že takto přispějí tedy k tomu Mezinárodnímu astronomickému roku?
No, je to ode mě troufalost, já, který mám absolutní hudební hluch, abych popularizoval nějakou takovou píseň, ale myslím si, že se to hodí, protože vlastně se ukazuje, že ten Mezinárodní astronomický rok může inspirovat k lecčemu. Že nejenom my tady jsme vyhlásili literární soutěž, možná někde vzniká hudební soutěž, ale tady toto je počin jedné americké astrofyzičky, která ve svém volném čase hraje v rockové kapele nebo v hudební kapele, a ta píseň se jmenuje Ramena velikánů nebo Ramena obrů, a v tom textu jsou zmíněni právě ti, kteří inspirovali Mezinárodní astronomickou unii k Mezinárodnímu roku astronomie, to znamená například Galileo nebo Kepler. A vlastně my si tu píseň za chvíli pustíme, ona je ke stažení i z webových stránek toho českého organizačního výboru, čili 3W astronomie 2009 psáno čísly.cz, a tam v oddílu novinky píseň k Mezinárodnímu roku je ke stažení a zároveň je tam také text.
Co říkají astronomové na takové počiny svých kolegyň? Mimochodem, ta kolegyně alespoň podle fotografie je velmi, velmi půvabná, takže popírá to, že by astronomky byly jenom ženy zavřené někde u počítače a vycházely jenom do hvězdárny.
Tak já si myslím, že to určitě nejsou jenom takové střeštěné vědkyně, a že nám astronomkám se pravidelně věnuje například celá jedna sekce valných shromáždění Mezinárodní astronomické unie, a také v historii, respektive v té historii astronomie, je řada žen, které prokázaly mnohem větší houževnatost a píli v té své práci než muži, a proto například u začátku nějakých spektroskopických prací právě byla spíše většina žen než mužů.
A ta dáma, která za chvíli bude zpívat, tak byla do této chvíle úplně neznámá, nebo třeba už jste od ní něco četl, znal jste to jméno?
Tak já jsem to jméno neznal, protože z toho, co teďka jsem zjistil, tak se zabývá fyzikou vysokých energií, respektive astrofyzikou vysokých energií, rentgenového záření a tak podobně. A myslím si, že její práce je natolik specializovaná, že my tady se s těmi jejími pracemi jsme neměli zatím možnost se setkat, ale vlastně teďka už jsme se setkali spíše s tím, co vzniklo v jejím volném čase, to znamená s tou písničkou, kterou si za chvíli pustíme.
Tak teď ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava píseň složená speciálně k Mezinárodnímu roku astronomie.
Vlastně jsme ještě neřekli, jak se jmenuje kapela, která to hraje. Ona má takový specifický název, který se právě týká astronomie. Je to astrokapela, už to vidím tady na počítači doktora Tomáše Gráfa.
Ten název je astrokapela, ale zdá se, že to je možná takové přejmenování jenom pro tento účel, protože pokud jsem se díval správně, tak paní Patricie Bojdová funguje v kapele, která se jmenuje Chromatics, A toto je možná takový odskok, kdy spolu s dalšími asi 5 nebo 6 kolegy nahráli tuto píseň. A pro ten účel se asi pojmenovali Astrokapela.
Tak pojďme si teď už tu písničku poslechnout. It was a calm and cloudless night, but it was all still a blur. A shaking of our universe was just about to occur. It was summertime, 1609, when Galileo used his telescope for the very first time, and he saw mountains and craters on the moon, and a Milky Way with thousands of stars, and he saw Jupiter with 4 tiny moons. He was the only man on Earth that night who knew that Copernicus was right. Come outside with me tonight and I can show you wonders of the world to surprise and delight. I've got my telescope with me. Just wait until you see that on the shoulders of giants we'll see beyond. The world turns round and round, and now around 400 years have flown since Galileo's telescope first focused the unknown. Now we use bigger glass to peer into the past, and we're discovering the universe's secrets at last. And there are geysers on Saturn's icy moon, and planets circling hundreds of stars, while all the universe expands like a balloon. From Galileo's tiny scope we've come so far. Galileo was right when he looked out in the night and he discovered wonders of the world to surprise and delight. I've got my telescope with me. Just wait until you see we'll stand on the shoulders of giants. And every step follows the one before and opens up a new frontier to explore. Our scopes are dancing in space to see the beauty and grace. Oh, Galileo, to prove that's for sure. And still for me and you, we can join in on this too. Just climb up here with me where we'll see more. It's a calm and cloudless night. Come outside with me tonight and I can show you wonders of the world to surprise and delight. Got my telescope with me. Just wait until you see we'll stand on the shoulders of giants. That Copernicus was right. Come outside with me tonight and I can show you wonders of the world to surprise and delight. Got my telescope with me. Just wait until you see we'll stand on the shoulders of giants.
On the shoulders of giants.
To see beyond.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Ve studiu Vesmír před chvílí dozněla, myslím si, že stoprocentně v rozhlasové premiéře píseň, kterou složila jistá americká astronomka, jejíž jméno jsem si nezapamatovala, ale doktor Tomáš Gráv, náš hostitel a průvodce, jméno dodá a tato píseň je opravdu složena speciálně pro Mezinárodní rok astronomie. Tomáši, to jméno prosíme ještě jednou.
Takže je to paní nebo slečna, vlastně jsem si uvědomil, že nevím, jestli paní nebo slečna, Patricie Boydová, Paddy Boyd a Astrokapela.
No a mimochodem u písmene B jsme také v naší rozhlasové encyklopedii. Doktor Tomáš Gráf už v úvodu dnešního pořadu prozradil, že řeč bude o bolidech.
Tak jako bolid se označuje velmi jasný meteor a většinou, pokud ten bolid je dostatečně jasný, to znamená to těleso, které v tom okamžiku vstoupilo do zemské atmosféry dostatečně velké, tak je větší šance než u těch běžných meteorů, které vidíme na nočním nebi, aby něco z toho dopadlo na Zemi. A já to říkám tak opatrně, protože jak kdybych naznačoval nějaký takový optimismus, kéž by něco dopadlo, ale to platí jenom do určité velikosti toho tělesa. Že? Nikdo si nepřeje, aby to těleso způsobilo nějakou lokální katastrofu. Na druhé straně dopad meteoritu je záležitostí, která má i velký vědecký přínos, zejména v okamžiku, kdy se podaří zdokumentovat také průlet meteoritu atmosférou. No a ta šance u těch bolidů je větší, protože jsou jasnější. Existuje a vlastně Česká republika byla první na světě zásluhou doktora Zdeňka Ceplechy, který v nedávné době oslavil již 80. narozeniny. Tak jako první na světě tady vytvořil takzvanou bolidovou síť, což je síť, kdy na několika místech na povrchu Země jsou namontovány celooblohové kamery a ty potom, pokud zachytí průlet nějakého jasného meteoru nebo bolidu, tak umožňují, protože je to sledováno vlastně z více míst, vypočítat dráhu, čili průlet tou atmosférou a také přepovědět místo dopadu, pokud z toho bolidu něco zbylo. Začalo se v poslední době mluvit o meteoritech s rodokmenem, to znamená, že se dá dopočítat nejenom ten průlet atmosférou, ale také jeho dráha ve sluneční soustavě, odkud ten kámen z vesmíru vlastně přiletěl. Tak první takový meteorit s rodokmenem byl zaznamenán v 50. letech týmem doktora Ceplechy a je znám pod názvem meteorit Příbram.
No ale Tomáš, je tady na Severní Moravě, když se řekne bolit, tak většina lidí dodá Morávka. A v té době už se tady přesně měřilo a vědělo se, kam dopadne. Už to bylo nainstalováno, to zařízení, o kterém jste teď mluvil?
To zařízení bylo nainstalováno, ale teď jste zmínila jednu úžasnou záležitost, která samozřejmě sledování takového systému se vymyká, protože Morávka byl denní bolit. To znamená, ty kamery mohou fungovat jenom v noci. Tam se odehrálo něco jiného, že existovali tři lidé, kteří v té době něco filmovali nezávisle svými kamerami a byli tak pohotoví, že části toho průletu zachytili. To znamená, zase se podařilo rekonstruovat tu dráhu a tím, že se jednalo o denní jev, ale byl natolik hmotný, že ta stopa byla natolik jasná, že se to dalo zachytit. A poprvé se týmu doktora Borovičky podařilo zdokumentovat fragmentaci, to znamená rozpad toho tělesa na stovky úlomků. Ty úlomky potom dopadly, to vyplývá z toho názvu, na teritorium Beskyd do oblasti Morávky a 5 nebo 6 se jich podařilo najít.
Já vás přeruším, Tomáši, vy máte tady jeden ten úlomek u vás v planetáriu. Pojďme se na něj podívat. Pojďme se podívat, jak vypadá.
Ano, pojďme.
Tak udělali jsme pár kroků opravdu z pracovny Tomáše Gráfa ve Hvězdárně v planetáriu Johana Palizy v Ostravě. Je to jenom kousek k té stálé výstavě meteoritů. A už se díváme na meteorit Morávka. Je to takový tmavě učazený kus kamene.
Máte pravdu, ona i ta ploška, která byla vlastně lomová při tom průletu, tak a původně byla světle šedá, tak už časem zoxidovala, čili je téměř k rozeznání o té opálené krusty, kterou vidíte, ale je o poznání přece jenom ta krusta tmavší. Možná bychom měli říct, že tady se nezabýváme sbíráním meteoritů, ale my jsme vytvořili jakousi didaktickou sbírku, to znamená, zakoupili jsme různé typy meteoritů, tak aby školní mládež se mohla seznámit s tím, jak meteority vypadají. No a kromě toho meteoritu Morávka, který tady je trvale zapůjčen od jeho majitele, tak ty ostatní jsou v našem vlastnictví, ale ta sbírka, jak říkám, má spíš charakter didaktické kolekce a nebude se rozrůstat.
My jsme tento vstup uvedli tím, že jsme u písmene B, tedy u bolidu. Už jste vysvětlil, že bolid je vlastně velký meteor a meteor je takový ten jev, kdy to prostě zasvítí na té obloze a když to dopadne, tak ten zbytek na Zemi je meteorit.
A tam taková hranice mezi tím meteorem a bolidem, tak se uvádí, že bolid by měl být při tom průletu jasnější než planeta Venuše, což se dá v tuto dobu také posoudit. posoudit a porovnat, protože Venuše je večer dobře viditelná a v případě těch nejjasnějších bolidů, těch takzvaných denních, tak tam samozřejmě je ta jasnost mnohem větší, protože například Morávka, tak ta byla vidět za jasného slunečného dne a proletěla něco málo po poledni.
Tak, protože mě se tady moc líbí v tomto prostředí, Tomáši, tak my tady zůstaneme i na další vstup. Ve vaší kanceláři sice není špatně, ale když dovolíte, tak i další rubriku našeho studia Vesmír natočíme tady mezi krásnými panely, prostě ve foaje Hvězdárny a planetária Johana Palizy.
Mě ale pořád ještě vrtá hlavu jedna věc. Když po meteoru zbyde meteorit, tak proč po bolidu nezůstane bolidit?
No, to opravdu vám neodpovím. To je otázka spíš na pana Aleše Cibulku do nějakého jazykového okénka, ale jazyk většinou není logický a já bych ještě možná to upřesnil, že k tomu, aby přece jenom na Zemi něco z toho kamene z vesmíru dopadlo, je nutné, aby byl poměrně velký a poměrně hmotný. A většina těch meteorů, které vidíme na noční obloze, třeba Perseidy známé nebo jiný meteorický roj, tak při vstupu do atmosféry to jsou tělíska, které mají velikost zrnka rýže, čili z toho nedopadne vůbec nic. Takže k tomu, abychom se mohli tady dívat na ty meteority a potěžkávat je v ruce, tak je nutné, aby nahoře při vstupu do atmosféry to těleso mělo několik desítek nebo spíš stovek kilogramů hmotnost a potom dozajista při tom průletu nespůsobí jev zvaný meteor, ale bude to spíše ten pravoplatný bolid.
Přišel jsi na svět v tropickém horku, uprostřed znamení lvů, ležící lvíče, tam na pahorku, s tváří medvídka půl. Hvězdičky nad zemí končily let, slíčerti neměli ten. Jen muž nahoře věděl, že až otevřeš oči, tak budou modrý jak hlen. Já ukážu ti úsvit nad Santa Monikou, delfíny a nekonečnou pláž, kraj pomerančů a morské soli, co z kůže utíráš. Můj milej Tommy, můj milej Tommy, jednou ti povím, až budeš chlapem, tvůj táta byl taky lump. V hospodě hrával a bral život hákem, když točil kolečka rund. Někdo to spacká a loď pluje dál, někdo má kocávku zlou. Tvá máma to vstala, když zjevil se pirát a dal jí lásku velikou. Santa Monikou, delfín a nekonečnou pláž, kraj pomerančů a morské soli, co z kůže utíráš. Můj milej Tommy, můj milej Tommy.
Astronomická výročí.
Poslední posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava. Zatímco vy jste teď poslouchali písničku ve vysílání, tak my jsme si tady ve Hvězdárně a planetáriu Johana Palizy s Ivou Bartoňovou a hlavně s vedoucím Hvězdárny Tomášem Gráfem prohlíželi ty další meteority a teď jsme vlastně zjistili, že o nich opět budeme ještě i v tomto vstupu hovořit. A to v rubrice Výročí.
Dnes je to na den přesně 40 let, co v Mexiku poblíž obce nebo městečka Allende dopadlo velké množství meteoritů a dá se říci, že to množství, které bylo pozbíráno, je několik stovek kilogramů a myslím si, že to tenkrát rozhoupalo i něco, čemu se dá říkat dneska trh z meteority, což je vlastně záležitost, spíš je to taková komodita šperkařská meteority, ale zároveň každý takový dopad má velký vědecký význam, zvláště v tomto případě, kdy se, jak se později ukázalo, se jednalo o uhlíkatý chondrit, což jsou jedny z nejzácnějších, protože oni jsou nejkřehčí. V podstatě se nacházejí v té sluneční soustavě nejvíce, ale nejhůře snášejí ten průlet zemskou atmosféru. A i po tom dopadu, pokud se nenaleznou do krátké doby po dopadu, tak velmi rychle erodují, protože reagují s vodou, nebo respektive velmi rychle podlehají vodní erozi.
Tomáš, já vám teď trošičku budu fušovat do řemesla. Já jsem si tady přečetla, že ten meteorit před 40 lety pojmenovali tedy po názvu vesničky, u které to spadlo, tak jako my máme Morávku, tak tenhle ten se jmenuje Allende.
Většinou se to takto dělá, i když třeba v případě meteoritu Morávka, tak se nejprve mluvilo o bolidu Slezsko, protože on letěl nad Polským a naším Slezskem, ale potom, když se našly ty úlomky, tak ty byly pojmenovány podle toho místa, kam dopadly. Já možná bych tady k tomu ještě zmínil, že právě z důvodu velké odolnosti jsou železné meteority ty, které jsou v muzeích zastoupeny nejvíce, protože ty se dají také dohledat snázeji i nějakými hledači.
A zatímco z Morávky tady kus máme, nebo máte vy ve Hvězdárně, tak z Allendeho tady asi v Česku nemáme nic.
Já si netroufám na to odpovědět, protože nevím, je spousta soukromých sběratelů a na těch burzách si myslím, že pár jsem jich navštívil, že nějaké nabídky byly, protože to samozřejmě je záležitost, že potom se to rozkouskuje na gramové množství a myslím si, že nějaký úlomek toho tady určitě v republice u sběratelů bude existovat.
Ale tady ve Hvězdárně určitě ne.
My máme tady tu kolekci vybránu podle jiného kritéria, že jsme šli po těch jednotlivých typech, to znamená, že tady najdete meteority čistě kamenné nebo kamenné s příměsí kovů, případně kovové. A také tady máme meteority, které pocházejí z Marsu, ten je ale malinký kousíček, protože ten je velmi vzácný. To je takový ten případ, kdy nějakým dopadem meteoritu na Mars byla z Marsu vyražena hornina, která putovala vesmírem a posléze dopadla na Zem.
My tady právě stojíme u toho marsovského meteoritu. Ten kousek je opravdu velmi malý, ale návštěvníci si ho mohou přesto dobře prohlédnout, protože je nad ním instalována taková lupa, takže si tam můžete prohlédnout, jak takový kus Marsu tady v Ostravě v planetáriu vypadá.
Takže abychom to shrnuli, dneska je to přesně 40 let, kdy poblíž jisté vesničky, která se jmenuje Pueblito de Allende v Mexiku, spadl kus kamení, které, jak se později ukázalo, mělo cenu zlata.
Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears, stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. Together, all I know, love will save the day. Herald, what your mother said, read the
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Pravidelnou součástí Studia Vesmír je také odpověď na otázku, co zajímavého můžeme v těchto dnech vidět na večerní nebo noční obloze.
My jsme už opustili meteority, opustili jsme také foaje hvězdárny, opět sedíme v pracovně doktora Tomáše Grafa. Promiňte, Tomáše, vy jste vzal do ruky nějakou otočnou mapu oblohy, no to je úžasná věc.
No to je úžasná věc, ale to, o čem chci začít mluvit, tak to na té otočné mapce, která vlastně nám umožňuje proti datu nastavit čas pozorování a v tom výřezu vidím, jaké hvězdy jsou nad obzorem, tak to na ní nenajdeme, protože tam nejsou zakreslené planety, ty by se tam kreslily těžko, protože to bychom museli každý den tu mapku měnit. A možná zase posluchači používají počítačová planetária, kde naopak ty polohy planet vynesený jsou. Já chci mluvit o tom, že 11. února dojde ke konjunkci Saturnu s Měsícem, což je v noci viditelná záležitost nad jihovýchodním obzorem. A je to vlastně takové úhlové přiblížení těchto dvou těles. Saturn samozřejmě není tak jasná planeta jako Venuše, ale je poblíž souhvězdí Lva velmi dobře viditelný. Myslím si, že to bude hezké pokoukání. No a protože jsme tady začali takový cyklus, kdy se seznamujeme s různými zimními souhvězdími, tak dnes bych chtěl zmínit souhvězdí snad ze všech nejznámější, a to je souhvězdí Orion. Orion je zároveň jednou z mála výjimek, kdy ty hvězdy v souhvězdí Oriona i v prostoru jsou poměrně blízko sebe a tvoří tedy i prostorové takové uskupení a dokonce ve směru toho Orionova meče, jak se někdy kreslí na těch mapách, je takový objekt, který se jmenuje Velká mlhovina v Orionu, nese také označení M42, a je to velmi zajímavá oblast, je to vlastně nejbližší taková hvězdná porodnice, je to místo, kde ještě v současné době vznikají hvězdy a zároveň je to místo, které je dostatečně blízko na to, aby ten proces vzniku hvězd bylo možné sledovat. Je to místo, na které se mnohokrát už zaměřili ty největší pozemské dalekohledy, ale také Hubbleův kosmický dalekohled. A díky tomu, že ta oblast v Orionu je tak blízko, máme docela dobrou představu o tom, jak hvězdy vznikají.
Aha. No, tak ale Tomáši, zkuste ještě nějakou pomůcku, jak Orion najdu úplně jednoduše, pokud bude teda viditelnost samozřejmě.
Já si myslím, že stačí vyjít večer ven a směrem nad jihem, když najdu takové tři hvězdy v diagonále a pod nimi tři kolmo. To je úžasné, to je úžasné. Že? Ale to se tady můžeme rozkrájet a pokud tam nebude ta mapka na tom webu, tak stejně to těm posluchačům nepopíšem. Takže dáme tam tu mapku a potom už každý toho Oriona lehce najde.
No dobře, ale s mapkou nechodím ven úplně. Vemte si, že vyjdu ven a fakt bych jako večer toho Oriona...
Ty nechodíš ven s mapkou?
Já nechodím ven s mapkou.
To musíš chodit ven s mapkou.
Tak, milí posluchači, já věřím, že i vy budete chodit ven s mapkou a já teď doktora Tomáše Gráfa opravdu beru za slovo. A v nejbližších hodinách na naší stránce internetové umístíme tuhletu mapku.
Odkaz asi na tuto
odkaz,
mapku.
Tak.
No a potom ještě si nezapomeň vzít čelovku, svítilnu, ať prostě večer vidíš na tu mapku.
A to světlo musí být načervenalé.
Ale ne, teď vážně. Opravdu jednoduchá pomůcka přece musí být.
No, pomůcka je, to jsou ty tři hvězdy v pásu Oriona.
No víš, jak vypadá Orion?
Nevím.
Víš, ty nevíš, jak vypadá
ne.
Orion? Tak to řekneme jinak. Řekne. Jak tedy vlastně vypadá Orion a kde ho můžeme najít?
Těžko se to takto popíše, ale já bych řekl, že on obsahuje poměrně hodně jasných hvězd, ale uprostřed takzvaný pás Oriona tvoří hvězdy, které jsou středně jasné a jsou uspořádány do diagonály. Jestliže vyjdeme ven i bez té zmíněné mapky, někdy o 10:30 večer, myslím si, že téměř přesně nad jihem je ten Orion vidět. Dost často za Oriona lidé považují právě pouze ten jeho střed, ale patří k němu ještě ty dvě hvězdy nad a pod. Ty nad jsou zobrazovány jako ramena toho bájného lovce a ty pod pásem Oriona jako jeho nohy.
A hlavu má určitě taky.
Ale ta je tvořena málo jasnými hvězdami.
A to je takový bezhlavý, ale 11.2., na to jste chtěl teď posluchače hlavně upozornit, by se měli soustředit a měli by tam vidět. Tomáši, na závěr připomeňte, co?
Nad jeho východem v noci bude pozorovatelný Saturn a poblíž něj měsíc.
Čili bude to taková konjunkce, jestli to chápu dobře, tedy přiblížení.
Uhlové přiblížení těchto dvou těles sluneční soustavy a většinou ta uhlová přiblížení bývají hezká. Prostě stojí za to se na to za jasného počasí podívat.
Samozřejmě ve skutečnosti jsou daleko od sebe, že jo, ten měsíc a Saturn, ale to jenom nám se to tak jeví.
Samozřejmě, ale my je vidíme v přibližně zhodném nebo velmi blízkém směru, proto říkáme, že jsou uhlově blízko.
Tak věřím, že jsme navnadili naše posluchače. No a my se teď půjdeme přiblížit, uděláme takovou konjunkci s místní výstavou, která je tady ve Vyzdání a v planetáriu a jsou to černobílé fotky českých, moravských a slezských hvězdáren. Půjdeme se na ně podívat.
Dokonalý test. Za nocí je hvězd, až zamrazí. Miliony cest jdou po hrázi. Jenom jedna jest tou cestou cest. A v tom je právě pes. Zvolna nebo ex, staletí nebo okamžik. Vezmeme si lex, ikon. Nebudete znít. Soudíte, že sex je láska bez. Myslíte, že Rex je jenom pes. Nevíte, že Rex je také král a žiletky jsou ex. Extra speciál. Tisíce hvězd, věčnost nebo vteřina, kde náš svět asi končí a kde začíná. Tři a dvě je pět a jedna šest, kolik máme let a kolik hvězd, kolik máme cest a která je tou naší cestou dnes. Tou naší cestou cest. Tou naší cestou cest.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Na závěrečné minuty dnešního studia Vesmír jsme opět opustili pracovnu doktora Tomáše Gráfa a opět jsme se vydali do terénu, jak se říká. Tentokrát bychom vám velmi rádi přiblížili jednu z výstav, o kterých jsme mluvili minulý týden. Ta výstava se jmenuje Hvězdárny u nás a jedná se o veliké černobílé fotografie. A ona je tak trošičku, Tomáši, řekněme, bokem, nebo není úplně ve foyer, ale je v chodbě, nevím, budovace, tak.
Je to vlastně v bočním křídle, ale tady jsme vlastně v tom centru Minigalerie Mira, protože tady vlastně vznikl před lety ten nápad a ta Minigalerie Mira potom expandovala do toho, co vy teďka vnímáte jako střed té minigalerie. A my jsme tady umístili záměrně tu výstavu, protože ona se od těch ostatních dvou částí liší. Ten rozdíl je zřejmý na první pohled, jedná se o černobílé fotografie a zároveň jsou vlastně naservírovány nebo předkládány návštěvníkům na tmavých černých panelech. Působí podle mého názoru velmi elegantně ty fotografie a jejich autorem, ať se nechlubíme cizím peřím, je pan Štěpán Ivan Kovář, který vlastně umělecky nafotil hvězdárny v celé republice a je to jenom výběr z kolekce jeho fotografií, která čítá dohromady asi 160 snímků.
No, údajně těch 160 hvězdáren je v České republice, což mi připadlo na tak malý stát, teda obrovské množství. Ale jak je vidět, tak jsme státem astronomů, no?
Já si myslím, že to je takové zdání, které klame. Je to jedno z klišé, které se traduje dlouhá desetiletí a nikdo z nás ho nedokáže žádným způsobem vyvrátit, ale je to opravdu klišé, protože těch 160 hvězdáren je zároveň i s těmi, které jsou soukromé pozorovatelny. A když se podobný průzkum udělá třeba v Německu nebo v Holandsku, tak co se týká počtu hvězdáren na počet obyvatel, tak zhruba v té Evropě je to stejné číslo. Něco jiného možná, nebo je to způsobeno možná tím, že většina těch hvězdáren u nás není uzavřených, v podstatě jenom pár vědeckých pracovišť, kam se dostanete jenom v okamžicích návštěvních dnů, ale většina těch hvězdáren je zaměřená na popularizační činnost a jsou v uvozovkách víc vidět než třeba ty v zahraničí. Ale to je jenom taková moje domněnka, proč tady toto klišé vzniklo.
Tomáš, je ta první černobílá fotografie je asi zcela logicky věnována hvězdárně v Ondřejově, kterou vy velmi dobře znáte. Ty fotografie jsou opravdu, já bych si je klidně vystavila i doma. Řekněte mi, odpovídá to realitě tyhle ty snímky nebo jsou umělecké?
Já si myslím, že je obtížné vyfotografovat, i když se to nezdá, protože každý chodí s tím foťákem a cvaká, kde co vidí, takže je obtížné vyfotit nehybné objekty, budovy, tak, aby to mělo nějakou atmosféru. A myslím si, to je ale opravdu subjektivní můj názor, že panu Kovářovi se toto povedlo a pokud se konkrétně jedná, my stojíme tady před fotografiemi právě té původní staré ondřejovské hvězdárny, která dnes slouží jako takové malinké muzeum, tak to je velmi věrné. Opravdu má člověk pocit, jako by stál tam na tom vršičku a dýchal na něho z těch snímků duch těch zakladatelů, to znamená bratří Fričů a pana Nušla.
Vy už jste to tady zmiňoval, že u nás je hodně i těch soukromých hvězdáren nebo pozorovatelen. Já si myslím, že některé jsou i tady na těch snímcích. Mě to zaujalo už, když jsem to tady viděl poprvé. Já jsem říkal, některé z nich vypadají, jako kdyby to bylo v garáži a ono to tak možná opravdu je.
Je to pravda, že některé jsou opravdu architektonicky čisté a jiné mají dojem takového útulného, nicméně slepeného vlaštovčího hnízda. Ovšem každý vlastně astronom, amatér, pokud si staví svoji hvězdárnu, tak vychází z toho, jaké možnosti má. Je pravda, že většinou se jedná třeba o upravené rekreační objekty, kterým je přidána kopule, vybavena dalekohledem. Čili je to opravdu roztodivná směsice typů budov.
Tak já myslím, že pokud se vypravíte do hvězdárny třeba na nějaký ze zajímavých víkendových pořadů, tak si určitě nenechte ujít budovu C a tu minigalerii Mira, protože fotografie černobílé, které uvidíte tady, tak nikde jinde momentálně určitě v takovém množství tolik hvězdáren nebudete mít šanci. Je to opravdu příjemný pohled pro oko i pro ty, kteří se v oboru příliš neorientují.
Jenom dodám, že to je takový bonus pro všechny naše návštěvníky, protože vstup do všech částí výstavy je zdarma.
Opravdu bychom možná se ještě mohli jednou dvěma větami vrátit k těm soukromým hvězdárnám, pozorovatelnám. Víte třeba o nějakých i v našem kraji?
No, můj kolega Martin Vilášek, ten má soukromou hvězdárnu, takže nejenom v našem kraji, ale přímo v našem městě. A ta funguje i pro veřejnost, je to soukromá pozorovatelna Martina Viláška Ostrava Lhotka.
No, já myslím, že bychom mohli posluchačům slíbit, že se ještě letos v rámci tohoto pořadu podíváme i do nějaké takovéto soukromé hvězdárny nebo pozorovatelny.
Tomáš Graf, náš hostitel a průvodce, kývá hlavou. Bereme vás za slovo, Tomáši. Pro dnešek se tedy rozloučíme i s tímto příjemným prostředím, ale někdy, jak řekněme, za 2-3 měsíce se za vaším kolegou Martinem Viláškem vypravíme.
Přesně tak.
Takže vám přejeme krásné poledne. Dnešní studio Vesmír je v závěru, ale budeme tady zase za týden, tak si nás nezapomeňte naladit. Byli s vámi Iva Bartoňová
a Richard Piskala.
A samozřejmě doktor Tomáš Graf.
Naschledanou a dobrou chuť, pokud máte uvařeno.